بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 83. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
Friede sehen sein auf die ewigen Propheten, Friede sehen sein auf die Gefährten, auf die Gefährten, die folgen leisten bis zum jüngsten Tag. Wir führen heute unsere Vortragsreihe fort. Unser Thema ist ja die leichte Fiqh oder die einfache Fiqh. Und heute ist der 83. Vortrag. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zilna ikhwata al-Iman wal-Islam ma'a salati al-Jama'a wa bayani hukmiha وفضلها والأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها. بينا فيما مضى من لقاءات حكمها، وأن الراجح من أقوال العلماء أنها فريضة على الرجال دون النساء، فهي واجبة من تركها بلا عذر شرعي يأثم. وذكرنا الأدلة على ذلك من كتاب الله ومن سنة ورسوله الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومن أقوال السلف الصالح. انتقلنا بعد ذلك لبيان فضلها وأهميتها، فذكرنا أن من أهميتها أنها براءة من النفاق، وأنها براءة من النار، وأنها تمحو الخطايا وترفع الدرجات. وكان من آخر ما وقفنا معه من فضلها أنها تعلم النظام من خلال متابعة الإمام، تعلم النظام من خلال متابعة الإمام. في هذا الباب بدأنا نتكلم عن فضل الصف الأول وتسوية الصفوف والمقصود بتسوية الصفوف، ثم بدأنا الحديث عن أحوال المأمومين خلف الإمام، وقلنا إن المأموم يمر خلف إمامه بأحوال أربعة أو بأحوال أربع. الأولى كانت المتابعة، فتكلمنا عن المتابعة والأحكام المتعلقة بالمتابعة. الثانية هي المسابقة، أن يسابق الإمام، وما زلنا معها. في الدرس الماضي تكلمنا عن المقصود بالمسابقة، وتكلمنا عن حكمها وهو التحريم، يحرم للمأموم أن يسبق إمامه في الأقوال والأفعال المتعلقة بصلاة الفريضة. وانتهينا إلى مسألة من الأهمية بمكان، بعد أن تعرفنا على أن حكم المسابقة التحريم. طب المسألة الآن، ما حكم صلاة الذي يسبق إمامه؟ يعني هو خلاص وقع في الإثم والحرج بالمسابقة، طب الصلاة حكمها إيه؟ هل صحيحة أم فاسدة؟ دي مسألة مهمة، وده اللي هنعالجه في هذا اللقاء بعد أن يترجم المترجم بإذن الله.
Unser Thema war ja das Gemeinschaftsgebet. Wir haben darüber geredet und wir haben gesagt, dass das Urteil für das Gemeinschaftsgebet für die Männer eine Pflicht ist, am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Für die Frauen ist es keine Pflicht und derjenige, also für die Männer, die nicht teilnehmen, haben eine Sühne begangen, die werden dafür bestraft. Auf jeden Fall ist es noch eine Bewahrung von dem Höllenfeuer und ein Weg, das uns ins Paradies bringt und man wird um Stufen erhöht. Dann haben wir noch Gründe genannt, ja, die man haben darf oder haben kann, damit man fernbleiben kann vom Gemeinschaftsgebet. Dann haben wir noch Beweise genannt von Koran und von der Sünde. Dann haben wir noch gesagt, dass indem man den Imam befolgt oder dem Vorbilder befolgt, man eine gewisse Ordnung erlernt. Ja, in der Befolgung des Imams erlernt man eine Ordnung einzuhalten. Dann haben wir über die Reihen geredet, ja, die Reihen, wie sie richtig gereiht werden sollen. Dann haben wir gesagt, dass die erste Reihe die beste Reihe ist, wo man eine große Belohnung hat. Dann haben wir noch über die Situation geredet der Mitbetenden, die hinter dem Imam beten, wie die ist. Dann haben wir gesagt, dass es hier vier Punkte gibt, die ein Mitbetender beachten soll. Der erste Punkt war die Befolgung und diese haben wir ja, die Befolgung, dieses Thema haben wir ja abgeschlossen und darüber ausführlich geredet. Der zweite Punkt war, nicht schneller sein als der Imam. Also man darf nicht schneller sein als der Imam. Das war der letzte Punkt, den wir behandelt haben im letzten Vortrag. Ja. Und dann haben wir gesagt, dass das Urteil ist für denjenigen, der schneller ist als der Imam. Ist es haram, ist es nicht erlaubt. Ja. Ist es haram, nicht erlaubt, schneller zu sein als der Imam. Das ist das Urteil. Aber heute sind wir bei der Frage stehen geblieben, oder heute ist unser Thema. Wie sieht es denn mit dem Gebet aus? Ja. Für denjenigen, der schneller ist wie der Imam. Ja, der schneller ist wie der Imam. Mit seinen Taten, ja, schneller ist. Ist das Gebet richtig, ist das Gebet falsch? Das wird heute inshallah unser Thema sein.
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ومع القول بتحريم مسابقة المأموم إمامه في الصلاة فالجمهور أي جمهور العلماء على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تبطل صلاته وبه قال الإمام أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد الآن ابن حجر بينقل لنا الخلاف في المسألة رحمه الله بيقول لنا جمهور العلماء على أن الذي يسبق الإمام يأثم وصلاته صحيح صلاته إيش؟ صحيح عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنهما وأحمد في أحد روايتيه إن أحمد له روايتان في المسألة أن الصلاة فاسدة الصلاة فاسدة تبطل صلاته عندما نقول الجمهور انتبه معي لهذه المصطلحات في باب الفقه عندما يقال الجمهور على كذا الجمهور معناه إيه؟ معناه إن أنا عندي أربعة من الأئمة أصحاب المذاهب المعتبرة عند الأمة أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد لما يقول لي الجمهور إذن هذا قول ثلاثة منهم تاني يبقى الجمهور يعني إيه؟ ثلاثة من الفقهاء الأربعة لأن أصحاب المذاهب المعتمدة في شريعتنا أربعة أبو حنيفة النعمان رحمه الله مالك بن أنس رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أحمد بن حنبل رحمه الله دول أصحاب المذاهب المشهورة المعتبرة عند أهل السنة فعندما يقول في المسألة قال الجمهور يبقى أنت كطالب علم تعرف أن الجمهور معنى إيه ثلاثة منهم اتفقوا على القول ده وخالفهم رابعهم ماشي كده والمسألة اللي يخالف فيها فقيه خلاص تبقى مسألة خلاف مفيش فيها إجماع لأن شرط الإجماع إجماع العلماء فبيقول لنا الجمهور على إن صلاة المسابق للإمام صحيح مع وقوع الإثم هو يأثم على كل هو آثم للمخالفة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ورواية عن أحمد بقى رواية عن الإمام أحمد وكذلك أهل الظاهر يرون أن النهي يقتضي الفساد، وبناء على ذلك فالصلاة باطلة. يبقى اللي يسبق الإمام صلاته إيش؟ باطلة عند ابن عمر وعند الإمام أحمد وعند أهل الظهر، إنما عند جمهور العلماء صلاته صحيحة مع الإثم. القضية محتاجة للتفصيل، محتاجة للترجيح وفق النصوص والأدلة، لأنه كما تعلمون الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة. ودايما انتبه معي، مش معنى تقول الجمهور قال يبقى ده رأي المعتمد، لا، المسألة تخضع للدليل. عشان كده ممكن الجمهور يقول قولا ويخالفهم فقيه واحد ويكون هو الصواب. ليه؟ لأنه معه الدليل، معه الدليل أو وفق للأدلة. فمش كل قول نقول فيه قال الجمهور يبقى هو المعتمد، لا، عندما أقول لك قال الجمهور ما تتعجلش، لازم تنظر في الأدلة وترجع لأقوال العلماء وتشوف المخالف لماذا خالف وعلى أي أساس خالف، في دليل؟ فننتبه. عشان كده تجد مثال كثيرة جدا جدا خالف فيها الإمام أحمد مثل الجمهور والصواب عند أحمد. أذكر لك مثالا واحدا، قضية الحائض، خلاص الجمهور على أنها لا تدخل المسجد ولا تحمل المصحف، أحمد على خلاف ذلك تماما، والصواب عند أحمد وليس عند الجمهور. يعني الحائض لها أن تدخل المسجد؟ نعم. تقرأ من المصحف؟ نعم. تحمل المصحف؟ نعم، وفق الأدلة، مع أن الجمهور يمنعون. أدلة الجمهور أدلة ضعيفة لا تكون بها حجة، يعني استدلوا بأحاديث كلها ضعيفة لا تثبت صحة، إنما الإمام أحمد ذكر لنا أدلة، منها مثلا في الصحيح كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يذكر ربه على كل أحيانه، يعني سواء كان جنب أو غير جنب. حديث أبي هريرة عندما يقول كنت جنبا فخرجت من بيتي فلقاني النبي فأمسك بيدي صلى الله عليه وسلم واصطحبني معه إلى المسجد فانسللت منه، إنه جنب يعني، فانسل يعني في الخفاء كده خرج، وعدت إلى بيتي فاغتسلت ثم عدت، فسألني النبي لمن سللت؟ قلت يا صلى كنت جنبا، قال لي النبي إن المسلم لا ينجس حتى وإن كنت جنبا ما دام دخلت لا حرج، لكن الجنابة تمنعك من الصلاة فقط. وهكذا أيضا حديث النبي كان في بيته في بيت عائشة وطلب منها صحيفة في بيت في المسجد كان فيها آيات من القرآن، كان يكتب القرآن على بعض الصحف وبعض العظام والأدوات كده، فقالت أنا حائض يا رسول الله، قال حيضتك ليست بيدك. إيه علاقة اليد بالحيض؟ النجاسة في دم الحيض، اليد فيها دم حيض؟ أبدا، احملي القرآن ولا حرج، خلاص، وهي مرت بالمسجد ولا حرج. المهم أن كل الحائط تتحفظ حتى لا يقطر دمها في المسجد، ممنوع، ده نجس، الدم نجس، دم الحيض نجس. لا بس الحمد لله احنا في العصر الحديث ما شاء الله، يعني الحفاضات ما شاء الله حاجة حلوة أو صح؟ ايش عرفك انت؟ انت لسه لم تتصدق عبد العزيز. الرجل يعني مؤدب، قال لي ما دام انت قلت يبقى خلاص جزاه الله خير يعني. وده ادب طالب العلم، قال ما دام قلت خلاص يبقى صح كده، صح، شفت الادب، الله يحفظه. فلها ان تدخل المسجد لسماع العلم ولا باس، ان كانت معلمه تدرس في المسجد تروح تدرس ولا باس، هي بس ممنوعه من الصلاه ومن الصيام، ما تصليش، تشهد الجمعه العلم في مصلى النساء تشهد الجمعه، تحمل المصحف وتقرأ، نعم. حضرتك أردت أن تأخذ من منع، خذ بالمنع، ما لا نحجر عليك، لكن نقول لك وفق الأدلة أنها تدخل المسجد ما دامت متحفظة وتسمع العلم، تدخل للتدريس ولا حرج، تحمل المصحف ولا حرج، تقرأ منه ولا حرج. يعني حتى البعض يقول لك بحائل، طب لماذا يعني اللي أجاز لها أن تحمل؟ إيه الحائل؟ من يعني بعض، بس تبقى بحائل تلبس جوانتي، ما هي كده كده لابسه جوانتي، وحتى لو مش لابسه جوانتي يعني هو الجوانتي اللي ما ينفع خلاص حملت المصحف. فنقول احيانا يكون قول الجمهور واللي يخالف الجمهور يكون هو الصواب وفق الدليل، عشان كده بقول لك ديننا دين دليل يا اخوه. علشان كده دايما طالب العلم لازم يكون متقن للادله، مش اي قول ياخذه بلا بحث وبلا تثبت. خلاص يجي لك انت طالب علم في المسائل الخلاف بالذات، وده معنى حديث النبي استفتي قلبك وان افتوك. انت طالب علم متقن من اهل العلم في مساله اختلف فيها العلماء، فحضرتك بتبدا ترجح بين الادله وتشوف فين اقوى الادله عشان تعمل به لانك طالب علم. قال استفتي قلبك، لان البعض بياخد الحديث ده على اي حد بيستفتي قلبه. لا، قال لك استفتي ايه؟ قلبك. طب والفتوى تكون لمين؟ لعالم ولا الجاهل؟ تاني انا ما اجي استفتي بستفتي مين؟
عالم.
يبقى قلبي قلب عالم عشان استفتيه. هو استفتي قلبك، يبقى قلبك ده ايه؟ عالم من اهل العلم، مش قلب واحد من العوام مش فاهم حاجه خالص. ها لو استفتى قلبه يضيع الدنيا. اه في العوام كده، نقول لك ده حرام هيستفتي قولك لا ده انا بحبه، حلق اللحية حرام، يجي انت استفتي قلب لا من الحج لحيه ايه شيل يا عم الحج، قلبي بيقول لي شيل انا مش صح، القلب كده قلب مريض، فيجي عند حاجه حرام هيضيع الدنيا، نقول لك لا مش انت، ده النبي قال الكلام ده لمين؟ لوابصه صحابي جليل، وقالوا لمين؟ للنواس بن سمعان صحابي جليل من فقهاء الصحابه. لمثل هذا ده اللي يستفتي قلبه، مش عوام الناس. يقول لك والله يا الجماعه دول تعبونا واختلفوا، يا عم استفتي قلبك، النبي استفتي قلبك، فين قلبك انت؟ انت قلبك قلب ايه؟ قلب عالم عشان تستفتيه؟ لا، مش انت المقصود بالحديث. المقصود بالحديث من كان على مثل حال النواس بن سمعان الصحابي، على مثل وابصه الصحابي، مش فاهم؟ فاشتن مية يا اوكي. فقال لك استفتي قلبك، اساله، لان قلبك قلب طالب علم متقن، فيبدا يجمع الادله ويرجح وفق الدليل عشان يوصل للقول القوي في المساله. واذا كانت خلاف تبقى مساله خلاف ولا نزاع، يعني لا ننكر عليك ولا انت تنكر علي، اعمل انت بقى بقول فلان وانا ده مساله اجتهاد. مساله ايه؟
اجتهاد.
ما دامت المساله اجتهاد وما فيش الدليل الصحيح الصريح اللي يرفع الخلاف، خلاص تبقى مساله ايش؟ اجتهاد. انا والله اجتهدت وفق الادله وصلت القوي ده، بعمل بيه. حضرتك عايز تتبعني خير وبركه، عايز تتبع الفريق الاخر اللي قال بخلاف قولي، ما دامت اجتهاد لا باس، لا هنكر عليك ولا تنكر علي، ولكن ممكن نتناقش المناقشات العلمية بقى لنوصل لأقوى الأدل. وصلت دي؟ دي مسألة مهمة قوي، عشان بس إيه بقول لك الجمهور قال ماشي، طب نبحث الأدل نشوف الصواب مع مين، وده اللي هنشوفه الآن بعد ما إيه نبحث الأدلة ونشوف الأقوال ونشوف الراجح إيه وفق الدليل مش الرأي ولا الهوى. نعم.
Also unsere Frage war ja, wie sieht es denn mit demjenigen aus, der schneller ist mit dem Imam? Ist sein Gebet richtig, ist sein Gebet falsch, ist es nichtig oder nicht? Ja? Hafid ibn Hajar sagt, es gibt einen Konsens der Gelehrten, die sagen, das Gebet ist richtig, ja, aber er hat eine Sünde getan. Er hat was, hat eine Sünde begangen, ja? Hat eine Sünde begangen und das Gebet ist aber richtig. Aber Abdullah ibn Umar und Ahmed ibn Hanbal sagen, das Gebet ist falsch. Das Gebet ist falsch und ist somit nichtig, ist nicht richtig. Ja? Das heißt, der Konsens sagt, das Gebet ist richtig, aber hat eine Sünde begangen. Und die anderen sagen, Abdullah ibn Umar und Ahmed ibn Hanbal sagen, das Gebet ist falsch und somit nichtig. Wenn wir jetzt, hier müssen wir verstehen, wenn wir über Konsens der Gelehrten reden, dann reden wir über vier Rechtsschulen. Vier Rechtsschulen, die bekannt sind, die bekanntesten Rechtsschulen, die wir kennen. Das ist einmal die Rechtsschule von Abu Hanifa und dann von Imam Malik, dann von Imam Shafi'i und dann von Imam Ahmed ibn Hanbal. Diese vier Rechtsschulen sind die bekanntesten, wo wir haben. Wenn wir sagen, einen Konsens darüber, dann meinen wir damit, dass drei Rechtsschulen gleicher Meinung sind. Das ist ein Konsens. Eine Rechtsschule sagt nein und drei Rechtsschulen sagen ja. Das heißt, das ist immer ein Konsens. Also jedes Mal, wenn wir über Konsens der Gelehrten reden, dann ist es so der Fall. Aber der Schüler des Wissens muss wissen, dass manchmal es so ist, dass nicht immer gang und gäbe ist, wenn ein Konsens der Gelehrten gibt, dass es auch immer richtig ist. Ja? Auch wenn wir sagen, es gibt einen Konsens der Gelehrten, kann sein, dass die drei Rechtsschulen diese Meinung haben, aber die eine Rechtsschule hat eine andere Meinung, kann sein, dass die eine Rechtsschule recht hat und die andere Rechtsschule nicht. Weil es geht hier um Beweise. Es werden Beweise genannt und auf diese Beweise kommt es an. Ja? Man muss sich hier die Beweise anschauen, ja? Und man muss hier forschen, welcher Beweis am stärksten ist. Ja? Welcher Delil, welcher Beweis am stärksten ist. Ein Beispiel dafür, damit man das besser versteht. Das Beispiel ist, wenn die Frau die Menstruation hat, ihre Tage hat. Ja, wenn man das versteht. Wenn die Frau ihre Tage hat, ihre Monatsblutung, dann gibt es einen Konsens der Gelehrten, die sagen, sie darf nicht in die Moschee und sie darf auch kein Koranbuch anfassen. Ja? Aber Ahmed ibn Hanbal sagt, sie darf in die Moschee und sie darf Koran anfassen. Wer hat jetzt hier recht? Ahmed ibn Hanbal hat recht. Warum? Weil der Konsens der Gelehrten hat schwache Hadithe, schwache Überlieferungen genommen, die schwach sind. Aber Ahmed ibn Hanbal hat einen starken Beweis hier, hat einen starken Dalil, hat einen starken Beweis. Wurde gesagt, dass eines Tages der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Junub-Zustand war. Junub-Zustand ist, er hat Beischlaf getan und er hat sich dann nicht danach geduscht. Ja? Normalerweise muss man ja duschen nach einem Beischlaf. Das ist der Junub-Zustand. Und er ging in die Moschee, obwohl er in einem Junub-Zustand war. Oder eines Tages gibt es eine Überlieferung, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira getroffen, hat ihn dann am Arm gepackt und hat gesagt, komm mit in die Moschee, obwohl Abu Huraira in einem Junub-Zustand war. Also er hat Beischlaf getan und hat nicht danach die geduscht oder hat nicht danach Ghusl genommen. Auf jeden Fall ist er dann mit in die Moschee gegangen, aber er hat sich geschämt, das zu erzählen oder zu sagen, Abu Huraira. Und dann hat er eine Situation gefunden, wo er dann unauffällig sich von der Moschee entfernen kann. Das hat er dann getan, ist dann nach Hause gegangen, hat geduscht und ist dann wieder zurück zur Moschee gekommen. Dann hat der Prophet nachgefragt, er hat gesagt, Abu Huraira, wo warst du? Du bist auf einmal verschwunden. Er hat gesagt, ja, ich war kurz zu Hause, habe geduscht und wieder gekommen. Ich war in einem Junub-Zustand, ja. Und er hat ihm dann gesagt, der Gläubige ist nicht dreckig oder ist nicht schmutzig, ja? Ist nicht unrein. Der Gläubige ist nicht unrein. Das bedeutet, man kann auch in diesem Zustand in die Moschee gehen, ein Koranbuch anfassen, lesen, ja? Oder ein anderer Beweis, ja, andere Überlieferung, die besagt, dass der Prophet hat immer so ein Buch gehabt zu Hause, wo er Koranverse aufgeschrieben hat oder religiöse Sachen oder Sachen im Islam aufgeschrieben hat. Und dieses Buch hat der Aisha radiallahu anha gebeten, dass sie ihm das Buch geben soll. Und Aisha hat gesagt, nein, ich kann das nicht geben, denn ich habe meine Tage oder ich habe meine Monatsblutung. Der hat gesagt, ja, du hast deine Monatsblutung, aber deine Hand ist sauber. Du hast ja nicht deine Monatsblutung in deiner Hand. Deine Hand ist sauber, also kannst du das Buch gerne anfassen und mir geben. Und diesen Beweis hat Ahmed ibn Hanbal genommen und das sind starke Beweise. Deswegen sagen wir, dass hier Ahmed ibn Hanbal recht hat. Aber wenn jetzt jemand kommt, ja, und sagt, nee, ich bin nicht damit einverstanden, ja, ich bin mit der Konsens der Gelehrten einverstanden, ja, die anderen drei Schulen, die das sagen, dann ist es deine Sache. Es ist deine Sache, ist kein Problem, aber wir sagen, dass hier Ahmed ibn Hanbal starke Beweise geliefert hat. Aber wenn die Frau jetzt in die Moschee kommen kann, die kann in die Moschee kommen, auch wenn sie ihre Monatsblutung hat, kann sie in die Moschee kommen, aber sie muss ja darauf achten, dass ihr kein Blut jetzt auf den Teppich kommt. Aber heutzutage hat man ja Mittel, um dass das nicht passiert. Ja? Auf jeden Fall kann sie den Koran lesen, sie kann auch zum Jumu'ah-Gebet kommen, sich die Predigt anhören. Ja? Ist kein Problem. Viele sagen, ja, sie muss dann wenigstens Handschuhe anziehen, damit, bevor sie ein Koranbuch anfasst. Ja, ob sie jetzt Handschuhe anhat oder nicht, ja, er hat ein Koran angefasst. Ja, da hat der Handschuh nichts damit zu tun. Also ist kein Problem, wenn sie Koran lesen möchte und das Koranbuch auch anfasst. Der Schüler des Wissens, der muss halt wissen, ja, Schüler des Wissens muss wissen, wie er mit diesen Beweisen umgeht und muss die starken Beweise, der muss auch nachforschen können nach den starken Beweisen. Ja? Muss das halt ein bisschen unterscheiden können. Und viele sagen, okay, frage dein Herz. Oder Sefti Kalbek bedeutet, frage nach deinem Herz. Oder frag dein Herz, ob das jetzt haram oder halal ist, ist das richtig oder falsch. Aber welches Herz fragst du? Du fragst nicht irgendein Herz, wo kein Wissen hat. Du fragst nach einem Herz, ja? Nach einem wissenden Herz. Nach einem Herz, das Wissen hat. Und nicht irgendein Herz. Jetzt gehst du zu irgendeinem, der hat gar kein Wissen und ist nur hobbymäßig Muslim, ja, und dann sagst du, wie sieht das aus mit dem Bart, ja, rasier ab, ist kein Problem. Ja, weil er das so meint. Aber nein, ist er nicht. Er hat ja kein Wissen darüber. Deswegen musst du das wissende Herz fragen. Denn der Prophet hat das zu Nuwas ibn Sam'an gesagt. Nuwas ibn Sam'an war ein Wissender. Ja? Er hat zu ihm gesagt, frage dein Herz nach einer Fatwa. Das bedeutet, er war ein Wissender, er hatte Wissen gehabt. Er hat es nicht zu irgendeinem gesagt. Ja, deswegen ist es wichtig, wenn man jemanden fragt, dann fragt man einen Gelehrten oder einen Wissenden. Natürlich kann man über gewisse Dinge diskutieren. Ja? Über Meinungsverschiedenheiten kann man diskutieren. Ja, aber ich kann jetzt nicht zu einem sagen, wenn es hier eine Meinungsverschiedenheit gibt, nein, du musst das befolgen, was ich jetzt befolge, sonst bist du falsch. Nein, jeder, wenn es hier eine Meinungsverschiedenheit gibt, dann kann er das befolgen, diese Richtung und die andere Richtung, was ihm gefällt.
وقال الحافظ ابن حجر أيضا وهذا الكلام في الفتح قال وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث قال ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب طبعا إشارة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو كما قال النبي الأمين ده فيه هنا وعيد شديد يتضمن النهي الشديد فالإمام أحمد استنبط من هذا الحديث بطلان صلاة الذي يسبق الإمام لماذا؟ شوف كلام حتى شوف كلام العلماء قال ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث وقال لو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب ده في عقوبة مترتبة وفي وعيد شديد لمن سبق الإمام فكيف تقبل صلاته فده الرواية الثانية للإمام أحمد رحمه الله تعالى وللقاضي عياض رحمه الله تعالى تفصيل حسن في هذه المسألة دائما العلماء كانوا يبسطون المسائل العلمية بالتفصيل والتقسيم والسبر دي مشكلة قضية خطيرة جدا لما افتقدناها قل العلم وظهر الجهل يعني بعض من ينتسبون للعلم يعقدون الأمور الشرعية يديك المسألة كده جافة جامدة تخرج ما انتش فاهم ولا حاجة كما ذكرت لك حتى في تدريس العقائد تجد سبحان الله بعض الناس يجي يدرس العقيدة يعقدك من العقيدة لأنه بيدرس الغاز وطلاسم ويدرس لك علم الكلام على أنه عقيدة وخلافات وردود وكذا لما يضيع منك بهاء وجمال العقيدة لا العقيدة بتأخذ من القرآن والسنة العقيدة بتأخذ من القرآن والسنة الفاتحة كلها عقيدة لو شرحنا للناس فاتحة الكتاب علمناهم العقيدة سورة الإخلاص كلها عقيدة لو شرحنا للناس سورة الإخلاص دي عقيدة شوف الصحابة يقولون تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فلما تعلمنا القرآن ازدادنا إيمانا يعني تعلمنا الإيمان النبي علمهم أركان الإيمان الستة أولا يعني الإيمان بالله من هو الله ما هي أسماؤه وصفاته؟ هذه دلائل قدرته، دلائل عزته، دلائل قيومياته على الخلق. الأعرابي يجي يروح للنبي يسأله عن البعث، أعرابي جاي من البادية بيسأل النبي عن إيه؟ عن البعث. فشوف النبي درس له العقيدة ببساطة إزاي. قال يا أعرابي، ماذا وجدت في طريقك إلينا وانت جايلنا؟ وجدت إيه حوالين مننا؟ قال هذه البلاد والأراضي كانت جرداء، الآن أرى فيها الخضرة والحياة. قال كذلك البعث يا أعرابي. أعرابي بقى عارف يعني إيه كذلك البعث. الأرض كانت ميتة، الغيث نزل من السماء اخضرت، أهو البعث كده خلاص. اللي أحيا الأرض بالماء يحيي الإنسان بعد الممات، نتوحد الله. عشان كده نزلت سورة قاف تأكد ده. ما سورة قاف بتتكلم عن قضية البعث وبتسوق البراهين والحجج على إثباتها. هات يا ابني كده المصحف يا ابني كده عشان نشوف كده في صدر سورة قاف كده، شوف الجمال والقرآن إزاي بيتكلم عن العقيدة بسلاسة وبساطة مش بتعقيد. تجد الأخ، أنا أذكر مرة أخه ما شاء الله ماسك الكتب والأسفار، أنا عندي درس عقيدة عند الشيخ الفلان. فاستوقفته كده قلت له بتدرس العقيدة؟ والله الشيخ يا أخي عمال يكلمنا عن الفرق، الفرق الضالة. قلت له طب قبل ما أكلمك عن الفرق الضالة الشيخ ما علمكش العقيدة؟ قال لي ما هي دي العقيدة. قلت له طيب أنا عايز أسألك سؤالا. قال لي اسأل عم الشيخ. قلت له القرآن له محاور ثلاثة تعرفهم؟ قال لي إيه؟ قلت له طيب ليه النبي قال سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ ما دي العقيدة هي، مش دي عقيدة؟ ما دي عقيدة. أنت مشغول بقى بالفرق الضالة والمناظرات والأخذ والرد، ما تعلمش العقيدة لسه. لا، احنا نتعلم العقيدة الأول والإيمان، بعد كده نتعرف على أهل الضلال. أنت لو عرفت الحق هتعرف أهل الباطل، إنما أنت ما عرفتش الحق لسه وندخلك في متاهات الفرق الضالة يبقى ضيعناك. المهم هنيجي نشوف كده في سورة قاف. كلكم أكيد قرأتم سورة قاف قبل كده ولا إيه وسمعتوه؟ سورة قاف دي بقى بتتكلم عن ركن ركيم من أركان العقيدة، قضية البعث، وإزاي بتعرضها السورة. صفحة 518. قال الله تعالى، اسمع كده من بداية السورة. وعلى فكرة السورة دي إخوة النبي كان يقرأ بها في يوم الجمعة، يخطب بها الجمعة. الصحابة يقولون أخذنا سورة قاف من فم النبي على المنبر يوم الجمعة، يعني حفظوها من إيه؟ من قراءة النبي، لا يكررها كل جمعة. طبعا لو احنا عملنا كده وكان يقول لك الشيخ ما عندوش علم ولا ايه بيقرا لنا سوره قاف. اعملها مره؟
اعملها مره.
مين اللي عملها؟
الشيخ محمد.
شفت بقى؟ ده الجمال، دي السنن. قال تعالى قاف والقران المجيد، بيقسم بالقران اهو. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. لما جالهم النبي تعجبوا وأنكروا. كيف يجي يقول لنا في موت وبعث والكلام ده كله؟ إيه ده؟ طيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. معقول بعد ما نموت ونبقى تراب هنرجع تاني؟ لا لا لا، ده مستحيل، ما فيش بعث ولا حاجة، ده كلام المشركين. شوف ربنا يرد يقول إيه. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. كل جزء منك هتاخده الأرض يعلمه الله. مت بقى بالحرق وذاب جسدك بالغرق وأكل السمك لحمك، نثرت في الريح، الله يعلم أجزائك، ما توحد الله. أجيبك. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي شيء عارفينه فين، وعندنا كتاب حفيظ. الله أكبر. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مختلط، عندهم حيرة وزبزبة وتردد مش فاهمين. طيب تعال نعالجها بقى قضية العقيدة دي وقضية البعث من القرآن مش بالنصوص المعقدة. أهو أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. انظر كده فوق منك للسماء، ايه العظمة دي يا إخوة، ايه القدرة دي. ده الواحد لو القلق القلم البسيط ده سابه كده في الهواء يسقط، ما يثبت، ما بالك بسماوات بغير عمد نراها. إذا لها خالق قادر مقتدر. زينها بالأجرام والنجوم، شمس وقمر ونجوم، إيه الجمال ده، ده فرح في السماء يا إخوة، زينة وفرح وحاجات كده، وهدايا للناس في الطرق، تجد الأعرابي ماشي مسافر ضل الطريق ينظر للسماء كده بالليل، أيوة إيه امشي كده، إحنا رايحين الشمال أهي، ده سن نملة الدبانة، ده بيشاور كده عند مكة، وده بيودي كده، الله 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 الله، إيه ده ايه ده، قضايا خطيره جدا يا اخواننا ننتبه لها. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ايه النظام الدقيق ده، ايه النظام الجميل ده. طيب وما لها من فروج، ما فيش فيها تشققات ولا في ابدا، سبحان الله سبحان الله. طيب انزلوا بقى للارض اللي انتوا عايشين عليها، ادي العقيده اهي، والأرض مددناها منبسطة قدامك اهي، وألقينا فيها رواسي، الجبال تحفظها من التراب، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الله أكبر، شوف النباتات، أزواج ألوان مختلفة وطعوم مختلفة، مع أن المصدر في الرزق واحد، ماء وملح من الأرض، ده يطلع أحمر وده أخضر يا شيخ رياض، وطرق ضرب روكن مفتوح النهاردة الحمد لله. صح يا حسام؟ وده حلو وده حامض وده مر، ايه الحق الجمال ده، مع ان المصدر رزق واحد، مية وملح بياخده من الارض كله، سبحان الله. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، الله اكبر، أهل الإنابة والإيمان ده هم اللي عندهم دي اعتبار وعظة، يقين إيمان. ونزلنا من السماء ماء مباركا، يبقى المطر مبارك ولا لا، مبارك، عشان كده كان من هدي النبي لما ينزل المطر يستقبله بكتفه، يعري كده رداءه ويأخذ المطر على كتفه فيسأل، قال إنه حديث عهد بربه. الله أكبر، ده لسه لم يلوث بخطايا البشر، ماء مبارك نازل من السماء، الله، مطر. ولفظة مطر يا إخوة، بعض الأسف بعض الإخوة العوام يبدأوا ينشروا كده كلام باطل وكلام فاسد، يقول لك معلومة خطيرة ويحط لك عشر حرف الراء، خطيرة، خير يا سيدي، تمخض الجبل عن فقرة، يقول لك كلمة المطر مالها، ده احنا كنا فاهمينها غلط، اوعى تقول مطر، ليه؟ لان المطر بيذكر في العذاب فقط، واقرأوا القرآن، ده لا قرأ السنة ولا عنده لغة ولا عنده فهم، والناس تشير وتشارك، نقول لك يا ابني لا والله، لفظة المطر في لغة العرب تستخدم في سياقات العذاب كما تستخدم في سياقات الرحمة، وجاءت السنة بذلك، والنصوص صحيحة في السنة بذكر المطر، أصبح بي مؤمن وكافر، حديث النبي، فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو الكافر، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو المؤمن، المطرنا مطر، فبيستخدم هنا وبيستخدم هنا، فخلي بالنا من الجهل ده المركب اللي دايما بعض الإخوة يقعد يشارك بعض المنشورات بدون علم، ودي خطيرة جدا، خطيرة جدا يا إخوة، قبل ما تشارك شيء اعرضه على العلماء حتى لا تكون أحد الكذابين، مدام كذب يبقى أنت كذاب، بتنشر ليه؟ ما أنا ما عرفش، بتنشر مدام ما تعرفش، ما تنشرش، انشر اللي تعرفه بس، يا عم شيخ برضه انا عايز الصفحه بتاعتي يكون فيها حاجات. طب يا سيدي ما انتش من اهل العلم، كل يوم حط ايه من القران وذكر الناس بالقران. طب دي نصوص قاطعه اهي، مش انت عايز تنشر كل يوم؟ ماشي انشر نار سوره الاخلاص، يلا جميل قوي، الناس هتقرا كله، والله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بكل حرف 10 حسنات للقارئ وللي نشر، يبقى اجرت. قول للناس صلوا على النبي وخلي الناس يصلوا على النبي، قول للناس استغفروا ربنا مثلا، لكن اوعى تنشر شيئا لا تعرف مصدره ولا تعرف صحته من خطئه او الحق ولا باطل. مش كل حاجة بتعجبني برميها على الفيسبوك، لا خلي بالك. طيب. قال ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. شوف كده رصة التمر كده على النخلة، ايه الجمال ده؟ اترصت دي ازاي؟ بإتقان عجيب وألوان عجيبة. طيب ماشي، صاحبنا لما مر كده قال لك النخلة الكبيرة دي يتحط فيها بلح صغير كده، والبطيخة الضخمة دي بتتزرع في الأرض، يبقى أنت كده ضخمة وشايلة لي بتاعها، ما تشيلي أنت البطيخة. فالعالم قال له لله في خلقه شؤون ويخلق بحكمة. ففي يوم صاحبنا اللي كان بيعترض ده نايم تحت النخلة كده تعبان، فراحت وقعت عليه تمرة، فراح ساكت قال الحمد لله لو كنت بطيخة كنت موت. اقتنعت بحكمة ربنا؟ كويس انها تمرة. تخيل بقى انها دلاحة يا شيخ رياض، النخلة شايلة دلاح وتبقى انت معدي تروح نازل على شوف حكمة ربنا، لا وفي كل شيء حكمة سبحانه. هذه عقيدة، شفت العقيدة بقى سهلة ازاي؟ طيب والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا بالمطر ده وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. هو ده اللي النبي علمه للأعرابي، قال له شفت ايه وانت جاي؟ قال له أرض كانت ميتة دلوقتي بقت حية فيها الخضرة، السبب حياها ايه؟ المطر نزل من السماء أحياها. قال له هو ده الخروج، هو ده البعث، هنموت وهننبت بأمر الله بالمطر برضه. هتوحد الله بس خلاص بقى. شفت العقيدة بقى سهلة ازاي؟ مش محتاجة فلسفة، عقيدة إيمان اسمها إيمان. فصاحبنا ماسك الأصفر رايح جاي الكتب ومش فاهم حاجة، كمثل الحمار يحمل أسفارا، مصيبة لأنه أخطأ في تحصيل العقيدة. مش أي حد يدرس يا إخوة، العلماء كانوا من فقههم يبسطون العلم للناس، إنما في بعض الناس بيتكلموا لأنفسهم يا إخوة، دي خطيرة جدا. أنا جاي عشان أعقدك، هقول لك كلام ما تفهموش، تخرج من عندي يا ده الشيخ الكلام بس صعب قوي، ده الشيخ ده إيه شيخ المشايخ، زي صاحبنا لما قعد يدي المحاضرة في الصعيد عندنا في مصر. انت عارف الصعيد ناس طيبين زي حالاتي كده، انا صعيدي خلي بالك. ففي بعض القرى في صعيد مصر بينطقوا القاف جيم، ينطقوا القاف ايه؟ يعني مثلا اسمه قمر يقول لك الجمر، طلع الجمر، هو قمر ماشي اوكي، بس معروفين دي اللهجه، زي في بلاد المغرب في لهجات، البدو مش زي الحضر وهكذا اللغه تختلف. فالمهم العالم ادى محاضرة عصماء، فواحد من الكبار بقى السميعة اللي تمخمخ راح معلي ستوكة في المجلس بقى قال له يا جاموس العلماء. هو قصدي يا قاموس، انت عارف القاموس يعني؟ يعني عنده علم كتير يعني، بس اقول القاف جيم والجاموس معروف اللي عامز البقر جاموس. فالناس العالم ضحك وقال له بس العجول اللي تفهم، قصدي العقول يعني بلغتكم برضو جمع عجل بقى يعني جاموس، شغال مع الجاموس برضو. فالعلم يا إخوة مش فرد عضلات، ولا انا اثبت لك ان انا متقن وان انا ما شاء الله بقول لك علم ما يتفهمش. لا، العلم ما نفع وليس ما حفظ. العلم اللي هو ينفع الناس ويفيد الناس ويتعلموا منه الناس. عشان كده العلماء الربانيين كان دايما يبسطوا ايه العلم للناس، لان هدف العالم انه يعلم مش انه يثبت للناس انه هو عالم. بس دي فارق بين دي وبين دي. عشان كده دايما بوصل الاخوة الطلبة حتى اقول له وانت رايح تخطب الجمعة لسد صغر، اوعى تهتم انك تعجب الناس بكلامك، اهتم انك توصل معلومة مفيدة للناس. اوعى تهتم بتنسيق الكلام، هو ده مطلوب شرعا بشرط الإفادة، لكن اوعى يكون ده هو الغاية من خطبتك او درسك. فهمت حاجة؟ يبقى انا رايح عشان افيد الناس وعشان اعلم الناس وعشان الناس تخرج فهمة اللي انا بقوله ايه، مش رايح ما شاء الله ده قال الكلام. طب فهمت ايه؟ والله ما فهمت حاجة. فهذه العقيدة بسيطة جدا، فالعلماء كانوا يبسطوا. عشان كده هنبدأ نشوف مع القاضي عياض هو بيبسط بقى العلم في المسألة دي بعد ما يترجم المترجم إن شاء الله. فهمتوا العقيدة؟ طيب الحمد لله.
Ahmed ibn Hanbal hat gesagt, nicht jeder, der schneller ist wie der Imam, hat richtig gebetet oder hat gebetet. Ja? Denn er hat ja eine Überlieferung geholt, ja, und hat nachgeforscht, hat eine Überlieferung geholt, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, befürchtet er nicht derjenige, der seinen Kopf vorher erhebt wie der Imam oder wie der Vorbeter, dass sein Kopf verwandelt wird in einen Eselskopf. Ja? Diese Überlieferung haben wir letzte Woche auch gehabt. Das heißt, er hat von da geholt. Das heißt, es kann sein, ja, derjenige, der schneller ist oder seinen Kopf vorher erhebt wie der Imam, ja, dass sein Kopf verwandelt wird in einen Eselskopf. Das heißt, er wird bestraft. Ja? Da hat Ahmed ibn Hanbal gesagt, ja, dann kann es nicht sein, dass derjenige, der schneller ist wie der Imam, dass er gebetet hat oder dass er richtig gebetet hat. Denn wenn er gebetet hat oder richtig gebetet hat oder dass sein Gebet angenommen wird und sein Gebet nicht falsch ist, dann kriegt er eine Belohnung dafür und wird nicht dafür bestraft. Ja, deswegen kann es ja nicht sein oder ist nicht logisch, dass sein Gebet dann richtig ist, also sein Gebet falsch. Qadi Ayyad wollte uns eine Sache näher erläutern oder besser zu verstehen geben. Manche sehen manche Sachen zu eng oder zu trocken. Oder die wollen eine Sache, zum Beispiel in der Akida, in der Glaubenslehre, wenn sie wollen was, wollen was den Leuten was beibringen oder wollen einen Vortrag über die Akida machen, über die Glaubenslehre, die machen das dann so trocken, so langweilig, dass du nichts verstehst. Gar nichts verstehst. Ja? Weil das Thema, die müssen das Thema interessant machen und ein bisschen locker an die Sache rangehen. Ja? Sodass jeder versteht, was Sinn und Sache ist. Sondern nachher stehst du da oder sitzt du da in seinem Vortrag, ist wie ein Labyrinth. Ja? Wie ein Geheimnis, wie ein Code. Du musst das ganz komisch, du kommst da nicht durch. Ja? Du verstehst nur Bahnhof und seinen Vortrag. So trocken ist sein Vortrag. Obwohl es ganz leicht ist, ja? Wir nehmen unsere Akide von der Koran, vom Koran und von der Sunna. Die Surah al-Fatiha, wenn du die rezitierst, und erläuterst und erklärst, ist die Akide. Ja? Und Surat al-Ikhlas, das Gleiche. Wenn du die rezitierst und verstehst und erläuterst und erklärst, ist auch die Akide. Ja? Die Sahaba haben früher gesagt, wir haben den Iman, den Glauben zuerst gelernt, den Iman zuerst gelernt, bevor wir den Koran gelernt haben. Dann haben wir den Koran durch unseren Glauben verstanden. Ja? Wie der Beduine, der zum Prophet Sallallahu gekommen ist und wollte mit dem Prophet Sallallahu oder hat den Prophet nach der Auferstehung gefragt. Er wollte mit ihm diskutieren über die Auferstehung. Er hat ihn gefragt über die Auferstehung. Da hat der Prophet Sallallahu gesagt, als du gekommen bist, wie war der Boden, wie war die Erde? Da hat er gesagt, ja, die Erde war trocken. Der hat gesagt, sieh mal jetzt, die Erde ist nicht mehr so trocken. Ja, die ist jetzt fruchtbar. Durch was? Durch den Regen, wo Allah abgesandt hat. Durch den Regen, wo Allah subhanahu wa ta'ala abgesandt hat auf die Erde, wurde die Boden wieder, der Boden wieder fruchtbar und es sind Früchte darauf gewachsen. So ist es mit der Auferstehung. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der dir dein Leben gegeben hat und derjenige, der dir auch nach dem Tod, der dich auch wieder auferstehen lässt. Ist auch derjenige, der dich wieder auferstehen lässt. Die Aqida zu lernen, ist wichtig, die Glaubenslehre zu lernen. Aber man darf nicht falsche Quellen nehmen. Ja? Nicht falsche Quellen nehmen, wo man seine Aqida oder seine Glaubenslehre bezieht. Der Sheikh hat gesagt, er hat mal einen getroffen, der hat Bücher in der Hand gehabt. Der hat Bücher in der Hand gehabt und hat gesagt, okay, ich gehe jetzt in einen Vortrag oder ich gehe jetzt in eine Vortragsreihe und tue mir jetzt Aqida reinziehen oder ich tue jetzt Aqida lernen. Da hat der Sheikh ihm gesagt, ja, Aqida, warum? Ja, ich will die Aqida lernen, damit ich die fehlgeleitenden Menschen und die richtgeleiteten Menschen unterscheiden kann oder die Gruppen unterscheiden kann, die richtig den richtigen Weg haben. Da hat der Sheikh zu ihm gesagt, es gibt drei Durchgangsphasen vom Koran. Kennst du die? Sag ich nicht, ich kenne die nicht. Ich weiß gar nicht, was damit gemeint ist. Er hat gesagt, Surah al-Ikhlas ist ein Drittel vom Koran. Der Prophet aus dem gesagt. Ja, weißt du das? Ja, er konnte gar nicht antworten. Denn wenn du die Wahrheit kennst, dann kannst du die Unwahrheit von der Wahrheit unterscheiden. Aber erst wenn du die Wahrheit kennst. Und hier zu dem Thema Auferstehung ist eigentlich die Sure Qaf, die Sure 50, ja, Seite 518, ist ein Beweis dafür. Ja, Sure Qaf, wo die Gefährten gesagt haben, wir haben diese Sure vom Propheten gelernt, weil er hat sie mehrmals in den Predigten erwähnt. Deswegen ist es auch von der Sunna, dass man eine Predigt diese Sure rezitiert. Das war's. Denn der Prophet hat manchmal in seiner Predigt diese Sure rezitiert, Sure Qaf, Sure 50. Eine Sunna, wo heute sehr wenig praktiziert wird. Wenn man das heutzutage macht, du tust jetzt die Sure Qaf, Sure 50 rezitieren, dann denkt einer, was ist mit dem los? Hat er uns nichts zu erzählen oder was ist los mit dem? Ja? Warum rezitiert er uns jetzt Koran? Hier, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bei dem ruhmvollen Koran. Aber nein, sie wundern sich darüber, dass ein Überbringer von Warnungen von ihnen selbst zu ihnen gekommen ist. Da sagen die Ungläubigen, das ist eine verwunderliche Sache. Und wenn wir gestorben und zur Erde geworden sind, sollten wir dann wirklich wieder auferstehen? Das ist doch eine weit entfernte Rückkehr. Wir wissen bestimmt, was die Erde von ihnen verringert und bei uns ist ein Buch, das alles bewahrt. Aber nein, sie haben die Wahrheit für Lüge erklärt, als sie zu ihnen gekommen ist. Und so befinden sich stets in Umständlichkeit. Aber hier jetzt kommt nochmal der Beweis oder die Antwort für diejenigen, die sagen, wie geht das denn nach Auferstehung nach dem Tod? Ja? In Vers 6 sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Qaf, schauen Sie denn nicht zum Himmel über ihnen, wie wir ihnen aufgebaut und geschmückt haben und dass er keine Spalten hat. Und die Erde haben wir gedehnt und darauf festgegründete Berge gesetzt und wir haben auf ihr von jeder entzückenden Pflanzenart wachsen lassen. Ja? Der Sheikh hat gesagt, guck mal, subhanallah, wenn du einen Stift in der Hand hast, wenn du es nicht festhältst, fällt es runter. Ja? Himmel über uns, die Sterne, der Mond, subhanallah. Man hat schon mal jemand gesehen, dass ein Stern vom Himmel runterfällt oder der Mond runterfällt. Ja? Das sind solche Sachen, die kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? So wie die Beduinen auch früher, die haben kein Navigationsgerät gehabt, sondern sie haben die Sterne als Wegweiser geholt. Ja, sie haben gesagt, okay, der Stern schaut nach dahin, der Stern guckt nach dahin, der Stern ist 7,98 eckig, der Stern ist so und so, da geht es nach Mekka, der andere Weg geht nach Medina, der Stern schaut dahin, da geht's. Die haben die Sterne benutzt als Wegweiser. Subhanallah, wenn man jetzt betrachtet, wenn es regnet, und sie wachsen auf einer toten Erde, was die gleiche Erde ist. Es wachsen süße Früchte, saure oder die andere Frucht ist sauer oder andere Sachen, obwohl die Grundlage die gleiche ist. Es regnet auf der Erde, ist Wasser und Salz. Aber alles hat an seinen eigenen Geschmack. Der Prophet ist auch eine Sunna, die heutzutage auch wenig praktiziert wird, aber heutzutage ist ja die mit dem Klimawandel und die Verschmutzung der Umwelt, es regnet auch nicht mehr, wenn das so bald runterkommt, auch nicht mehr so sauber, wie es früher mal war. Ist er immer rausgegangen und hat den Regen dann auf seine Schulter gelassen. Ja, er hat seine Schulter frei gemacht und hat dann den Regen auf seine Schulter regnen lassen. Viele sagen, der Regen ist was Gefährliches, ja, ist was Gefährliches, weil die vielleicht falsch verstanden haben oder die haben eine Sache falsch verstanden. Der Regen ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Bevor du was, deswegen ist ja auch wichtig, oder viele posten irgendetwas, ja, in den sozialen Medien. Bevor sie was posten, müssen sie wissen, was sie posten. Ja, du kannst nicht irgendeine Sache posten, obwohl du nicht weißt, ob das richtig oder falsch ist. Ja, zum Beispiel bei Facebook tust du irgendwas posten, damit du sagst, okay, ich habe jetzt was Gutes gepostet. Ja. Ja, wenn du kein Wissen hast, dann poste nicht. Wenn du kein Wissen hast, dann poste Koranverse. Oder poste Dua. Oder poste, dass man Frieden und Segen auf den Propheten machen soll. Ja? Dann kriegst du auch die gleiche Belohnung. Die Belohnung ist, dass du selber diesen Vers gelesen hast. Und die Belohnung kriegst du auch dafür, dass die anderen die Verse lesen, die du gepostet hast. Aber poste bloß nicht irgendetwas, wo du nicht sicher bist. Oder du fragst einen Gelehrten, bevor du was postest. Dann ist was Gefährliches. Wie der Sheikh hat uns eine Geschichte erzählt. Einer hat gesagt, wie kann das denn sein? Der ist an einer Palme vorbeigelaufen und hat gesagt, wie kann das denn sein, dass so eine riesige Palme so eine kleine Frucht drauf wächst? Ein kleiner Dattel. Und eine Melone ist so groß und wächst dann aus dem Boden raus. Wie kann das sein? Diese riesige Palme, da muss eigentlich, da gehört die Melone hin. Weil die ist ja so riesig. Die hatte diese Kraft, diese Melone, ja, zu tragen. Eines Tages hat er sich unter die Palme gesessen, ja, oder er sitzte unter der Palme, auf einmal kommt ein Dattel runter auf seinem Kopf. Da hat er gesagt, Alhamdulillah, das war ja nur ein Dattel, überleg mir das bei der Melone, dann bin ich jetzt tot. Da hat er verstanden, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist der Weise und man weiß nie, welche Weisheit dahinter steckt. Welche Weisheit dahinter steckt, ja, wieso jetzt keine Melone auf den Palmen wachsen. Ne? Deswegen gibt es manche Sachen, die man vielleicht vorher nicht versteht, aber es gibt eine gewisse Weisheit darunter. Die Akide ist eigentlich eine leichte Sache. Braucht nicht so viel philosophieren oder was von sich selber einbringen. Nein. Ja, ist eigentlich eine leichte Sache, die man verstehen kann. Der Sheikh hat uns eine Geschichte erzählt, ist jetzt schwer zu übersetzen. Auch wenn ich übersetze, wird niemand lachen, weil man das nicht verstehen kann. Ja? Das hat was mit der arabischen Sprache zu tun. Ja? Mit einem Buchstaben, wo die. Es gibt ein Volk in Ägypten, heißt Sa'id.
Sa'id
Misr.
Sa'id Misr. Ja, doch, der Sheikh hat dann Nador. Ja. Mont Sa'id, aber.
Nein, Sa'id. Es gibt ja verschiedene Völker, verschiedene Sprachen, verschiedene Aussprachen. Und auch wenn ich das jetzt übersetze, wird das kein Mensch als witzig empfinden, ja. Auf jeden Fall.
كلهم كلمة بمعنى القاموس هم نطقوها بمعنى الجاموس.
Also der hat gesagt, ein Gelehrter hat einmal einen Vortrag gehalten, ja, und die benutzen einen gewissen Buchstaben, ja, dieses Volk. Wenn man sagt Al-Qamar, die sagen Al-Gamar. Mit G. Die G benutzt man viel bei denen. Gamar, Gahua und so weiter. Und so.
Ja? Man verklärt das Eid im Gant. Wallahi, very good.
Ja, und auf jeden Fall hat er diesen Buchstaben benutzt. Der wollte eigentlich was anderes sagen. Der wollte sagen, du bist was Großartiges, du bist voll mit Wissen. Ja? Der hat auch nur das verglichen, was eher lächerlich ist. Ja? Weil er diesen Buchstaben benutzen wollte. Der Schüler hat gesagt, es ist wichtig, dass man, der Schüler des Wissens muss das auch verstehen. Es kommt nicht darauf an, was du für einen Vortrag machst, oder es kommt nicht darauf an, dass derjenige, der einen Vortrag macht, dass die anderen Leute sagen, oh, hat er einen Vortrag gemacht. Aber du hast was verstanden? Nee. Also der Vortrag hat sich so brutal angehört, er so schwere Dinge, schweres Thema geholt, der hat ja so viel Wissen, dieser Bruder. Oder dieser Sheikh hat so viel Wissen. Und du hast was verstanden? Nein. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, dass du Wissen beibringst oder Wissen weitergibst den anderen. Das ist der Sinn der Sache, dass du Wissen weitergibst. Oder die Leute, die Khutbah machen, ja, die Predigt machen in den Moscheen, ist nicht wichtig, was für eine Predigt, doch, es ist wichtig natürlich, was für eine Predigt du hältst. Aber es ist nicht wichtig, dass die Leute zu dir sagen, dass du ein brutaler Prediger bist. Ja? Es ist wichtig, dass die Leute was von dir genommen haben oder ein Wissen sich angeeignet haben. Ja? Das ist wichtig. Und nicht Wissen, du sagst, okay, ich gehe jetzt mal Predigt machen, okay, wie höre ich mich jetzt hier an? Ja, ich höre mich gut an, ja gut. Ja, die Sinn der Sache ist, ja, ob die Leute was verstanden haben oder nicht, ja, sollst du kein Star werden oder sowas. Sondern es ist wichtig, dass Leute was verstanden haben, ja, und dass du nicht dass du ein Star bist. Auf jeden Fall muss ich nicht selber gefallen, sondern muss den Leuten was beibringen.
طبعا المقام دق والحديث عن كلام الفضيل او القاضي عياض في تفصيل هذه المسألة محتاج لقاء يعني خاص انه يتكلم عن المسابقة في الاقوال والمسابقة في الافعال ويقسمين الاقوال الى قسمين والافعال الى قسمين الاقوال اللي هي فرض والاقوال اللي هي ما سوى الفرض وكذلك الافعال افعال مقصودة لذاتها وافعال وسيلة لغيرها ولكل فعل حكم قضية خطيرة جدا مش سهلة فده اسمه تبسيط العلم محتاج لقاء عشان ما اروح خابطكش كده الكلمتين وامشي فانتظرونا ان شاء الله ان قدر البقاء وكان لقاء واصل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
dieses Thema ist noch sehr lang wie sieht's aus mit dem schneller sein in den Taten oder auch nur in den Taten wo man sieht wo man nicht sieht ja es gibt ja verschiedene Sachen, die noch geklärt werden müssen. Denn der Sheikh sagt, ich bin nicht nur hier, damit ich jetzt zwei Wörter sage und dann wieder gehe. Nein, das heißt, er will ja dieses, oder will uns die Sachen richtig beibringen. Das ist der Sinn der Sache. Und das ist noch ein großes Thema und wir haben noch viel zu besprechen. Deswegen zu den Vorträgen kommen, die Ohren spitzen und zuhören. Und das war heute der Vortrag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.